Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Podcast Network Asia.
Hello there, dear listeners. I'm Wincy.
I'm CJ.
And you're listening to
The Telebaba Tapes.
Episode 102, Pagbukod. Or, uso pa ba ang pagbukod?
Okay.
And let's welcome back our special guest. And
always a special guest
kahit ilang beses na siya.
Oh naman.
Si Tats Paman. Hello, Tats.
Hello there.
Yes.
Hello there, Podpals.
Tagal na namin na naging guest si Tats.
Tagal
happy
na.
Kami nakasama siya ulit. Ayan, Podpals, yes. Yung special request niyo.
Ayan. At saka may nagre-request sa'yo.
Oh, oh, may fans ka.
Asan na daw wow. Si Tats?
Oh.
Thank you, Podpals. Pero more than 100 episodes, congratulations.
Thank you, Wincy. Thank you.
Best.
So ito, yung topic namin, siyempre kung guest namin si Tats, medyo controversial dapat yung topic niyo. Para masarap. Ang usapan. So ito, pagbukod.
Okay.
So, definition.
Oh, ikaw muna.
Pagbukod. Etymology.
Yes.
So, this is a Tagalog word, of course. Bukod.
Oh.
Ang ibig sabihin pala ng, in English, according to the Google Dictionary, bukod is exception. Exception.
Mm.
Yung root word ng pagbukod, bukod, is means exception. Tapos, other related Tagalog words, paghiwalay, paghahati, paglayo. So, medyo negative. Pero,
hindi, meron nga bukod tangi, di ba?
Oo.
Oh, the exceptional one.
Pero itong pagbukod, yung pinag-uusapan natin, it's about living arrangements.
Okay.
So, in common parlance sa Tagalog, kung bubukod ka, ito yung nagpakasal ka na, tapos aalis ka dun sa bahay ng parents mo. Yung asawa mo, tsaka ikaw, hindi titira dun sa bahay ng parents mo.
Well, in English, it's also moving out. Actually, technically,
wala siyang English eh. Kaya ginawa ko nga pagbukod yung title eh. Wala siyang English term eh.
Hindi ba pagbukod yung kunwari mag-move out ka lang, magda-dorm ka? Kunwari, ano, 18 ka na ganun, magka-college ka na.
Like, meron ba equivalent yung ano? Ano bang Tagalog ng move out or move away?
Yun na nga eh, pagbukod na.
Baka, oh, edi hindi lang siya marriage.
Hindi lang siya marriage.
Oo.
Kung adult ka na.
But super interesting na may pagbukod, meron nagtanan, di ba?
Oo.
I would think na ano, hindi ako masyadong bertud sa Pilipino eh. Pero I would think na marami tayong ano, mas marami tayo sigurong words signifying na you're going to
leaving
move
the nest.
Away from your family.
Ayun, leave the nest. Yun yung
leave
English.
The nest.
Leaving
diba?
The nest.
Oo.
Hoy, so, eh, di ba yun ang mangyayari nga sa parents mo ay empty nesters?
Oo.
Pag wala na yung mga anak nila sa kanila.
Pagbukod sa pugad, no?
Pero yun nga, I would think na big deal sa culture natin ng ano,
oh,
ang moving
actually,
away. I mean, big deal din naman siguro sa Western
culture. Parang milestone
siya,
no? Pero milestone siya na, uy, nakabukod ako sa magulang ko. Diba?
I would think na yes, milestone siya. Pero I would think na ngayon, sa hirap ng buhay, nag-elevate na siya into a flex.
Oy, ganda. Pero ang aga naman ng ano, ang ganda na, ang aga ng mga biro mo, pare.
Ay, di naman. Marang ano lang din.
Hindi ka handa.
Oo. So anyway, so yun, Podpals. Pero mostly, pag-uusapan namin, yung should you move out of your nest, of your family's home, when you get married or when you're in a serious relationship. So it's not about after college, mag-move out ka. Kasi hindi common yun eh. Yung phenomenon na gusto namin pag-usapan rito, if you're married or if you're in a serious relationship, should you and your wife or husband or spouse or partner leave your parents' house? Eto, gusto rin lang namin magbigay ng disclaimer about privilege. Kami, at least kami ni CJ tsaka si Tats din, have the very rare privilege na nakabukod kami, di ba? Na when we got married, nakalipat kami na sarili naming condo. And tulad nga na sabi ni Tats, ngayon, it has moved from being a privilege to a flex na sa hirap ng buhay ngayon.
Yeah, so, exactly. It is
so
a privilege.
So ito, kailangan natin pag-usapan to na naghugas kami ng kamay. Na hindi kami, number one, hindi kami
pop-fresh. Aware tayo. Oh, aware tayo. Aware naman tayo na...
Privilege tayo.
I will question that.
Well, siguro ano naman. It's a functional disclaimer, of course, pero ang broad kasi ng scope. Like, if you're going to think about it, ibang-iba yung lens na kung paano mo siya titingnan kung ikaw ay, let's say, you're a single parent. Or maybe culturally assigned sa'yo to take care of an invalid or may sakit. Diba? So of course, yung mga sitwasyon na ganun, pwede naman natin talakayin mamaya yun or ano.
Or ikaw mismo, ano ka? You're not in the pink of health, diba?
Yes, oo. Baka may kapatid ka na kailangan ng ano,
exactly,
ng assistance. So, piniframe lang namin na may specificity ito na ano, sa it supposes na may kakayahan ka magbumukod.
Yes.
Oo.
Exactly. So anyway, ito, special request ni Tats. Historical context muna tayo.
Okay.
Ano kaya ang history ng idea ng pagbukod dito sa Pilipinas?
Actually, ano eh, kaya gusto ko siya talakayin kasi wala din naman ako. Hindi ko din alam kung...
Hindi, sige. Iyan na lang natin. I-suppose natin na napag-isipan natin na paano nga nagkaroon ng ganitong phenomenon. Ako number one, well, family. Malaking-malaking bagay yan sa Pilipinas, di ba?
Yung pagbubukod?
Hindi, yung family.
Oh yes, oh, of course.
Natapos, sanay rin tayo tumira sa multi-generation homes.
Mm-hmm.
Actually, feeling ko pre-colonial para kahit wala pa yung Spanish. Maano na, malupit na yung family ties ng Pilipino.
Oh, parang I would think na mga Pinoy, sila yung original na Vin Diesel eh.
Mm-hmm.
Oh, diba? Oh, Fast and the
family,
Furious.
Family, family, family. Oh, so, I would think kasi...
Na tipong alam mo yung lola... close pa dun sa apo ng apo. Ay, patay na pala yun kung ganun. Sa,
hey,
ano,
mo,
sa apo sa tuhod,
mo.
Diba?
Oh. Yo, yung ano talaga, family ties natin. Parang,
malupit.
Kaya
nga,
kaya ano, curious ako kung ano yung history niya and kung meron makakapag-provide sa akin. Kasi, bigla ako napaisip na, I don't think yung pagbubukod na idea, let's say, nung Western na bansa, pag tinignan nila yung bumukod na Pilipino, baka bukod light lang yung nangyayari sa atin. Kasi,
correct.
Kasi diba parang maraming ano siya, gradient ng pagbukod. And karamihan, nakikita ko doon sa gradient na yun, halfway house yung tingin nila. Like, workhouse. Pero kailangan, obligado nandito ka ng Sunday, ng Saturday. Ganon. So, curious ako na, kasi let's say for example, west sa western ano na pananaw, nagkaroon sila ng ano eh, ng industrialization, nagkaroon sila ng mga cities.
Ay, tama.
Diba? Mm. So, parang dun nabuo yung concept na aalis ka, magkatrabaho ka, bubuo ka ng pamilya dun. Pero sa atin, parang, come on, parang ang dami pa rin na agrarian ano eh, era sa atin na lugar eh. So, kaya lang din naman ako curious. I have no ready answers for that. Pero feeling ko na it's a controversial na theory na yung pagbukod sa atin and moving away ng Western people are vastly different things. And ako, I'd be curious kung ano yung history niya. Pero ako, feeling ko lang ha, feeling lang to, hindi nyo to pwede,
go,
no?
Go.
I do not have data, di ba? Feeling ko lang, hindi talaga tayo nakabukod. Unless, of
nice,
course,
nice.
Diba? Unless, of course, may, I don't know, may krimen na nangyari or something. Or sobrang lala. So ako, feeling ko, yun. But of course, kung ano, kung may data kayo, send nyo kay Lewinsie.
Di ba manonood ka ng mga movies ngayon or TV shows? Yung kadalasan yung narrative parang wag mo move out yung bida, no? Punta siya, probinsyano siya. Sa Western TV shows to or movies, di ba? Tapos pupunta siya sa the big city, New York, or kung LA, magsusubukan niya mag-artista, di ba?
Kung
sa New York, magsusubukan niya maging stockbroker or journalist.
Mm-hmm.
Tapos di ba, may palaging scene doon na uuwi siya. Doon sa probinsya nila. Tapos, I didn't make it, mom. Di ba? Parang ganun.
Oo nga,
can I sleep
no?
on your couch? Di ba? Palaging ganun.
Parang ano? Laging ano eh, no? Parang...
defeat yun. Kung bumalik ka sa nest mo, olats
yeah.
ka.
Oo.
In Western society. Whereas dito, ma, hindi ko kinaya sa Manila. Oh, okay lang! Halika oh, rito! Halika tulog ka rito! May banig dyan!
Parang corrupting force ang syudad eh, no? Sa
ay,
Pilipinas.
Oh, ganda. Well, baka yung history nito is tied to the history of Manila. The industrialization of Manila.
Oh, pwede, pwede. Well, ano naman, I would believe that. Pero, tama nga, no? Like, sa atin parang ano, ang homecoming is ano, parang glorified siya.
Yes.
Well, mayroon dalawang theory
okay, go.
Dyan sa history of moving out. Well, trying to review, you know, mga parang period pieces sa pelikula, di ba? If titingnan mo, it can trace back to the two things. And they're both related to power. Like one, if titingnan mo yung monarchy, I'll use Marie Antoinette as a sample. Di ba, teenager lang si Marie Antoinette, tapos pinakasal. She was from Austria. And then pinakasal siya sa King of France. And then she moved out. So I think moving out is sort of a symbol of the combination nung wealth niyo. Para siyang exchange of
economics.
Preference. Ay, hindi preference. Exchange of parang presence.
Parang dowry, ganyan.
Oo. And even, corny nung example ko, ngayon sa Bridgerton. Diba, parang pag ipapakasal, nung pinakasal na si season 1 to, si Daphne Bridgerton, nag-move out na siya from her parents, tapos nag-move na sila dun sa yet another property nung Duke. So some countryside sa London. So I think it is a flex and a demonstration of your
individual
resources.
Power na.
Oh, na parang para siyang visual nung family tree niyo.
Mm.
In properties.
Yung husay.
And second, nung sinasabi niyo yung mga Manila ano yung
industrialization.
I would even stretch it to OFWs or like immigration. And even yung big city movement naman, di lang naman sa atin yun, miski naman sa states or any. And then the one thing in common sa phenomenon na yun ay capitalism, di ba? So from ano, from agriculture to like a capitalist din naman yung agriculture. Pero, di ba, dati hindi nga nag-move out yung mga tao, di ba? Agricultural system sila. So,
dati kailangan yung anak nandun, di ba, sa farm para diba? Matulungan yung magulang, di ba? Kung tumanda na yung magulang.
And then nag-industrialize, nagkaroon ng capitalism. Mag-move out na yung mga tao to the big city para magtrabaho. And kaya parang sa states or somewhere sa Western society, failure kapag umuwi ka kasi nga hindi ka fit for the industrial or
capitalism ano?
Na society. Yun.
Oh,
yun.
Saka, ano rin naman
yun.
Talaga eh. Masaya rin naman talaga na malaking
dark.
Ano. Malaking chunk ng ano yung systems that are in place kung paano a culture acts, 'di ba?
Yes.
Like ngayon na naikikwento mo 'yan, parang sa utak ko naisip ko na kaya pala may mga ano, may mga traditional ritual ang pagbukod.
Yes.
Like, bumukod. Oh, let's say, papaalam ka. Like, Dad, I'm going to move out. I'm going to BGC with my girlfriend. Kay horror!
Oh, masaya ng kuryente lang yan, no?
Ba't di na lang kayo dito?
Oh.
Wait, hindi nga pala kayo kasal.
No, what I'm getting, isa pa yun, Catholic
history what I'm getting
of the Philippines.
At is, siguro, you may implied ritual. Kasi based sa kwento ni CJ, historically, it's about joining of resources. It's about bus ng society na, okay, it's a, di ba, pwede ring milestone. Baka yun eh. Baka meron tayong, hindi na-observe na meron tayong built-in na ritual na, di ba, yung pag-usapan kayo ng tito mo. Tino mo yan, anak ni ano, lumilive-in yan.
Oo, mismo.
Diba?
Hindi, pero ito, magugulat kayo.
Kasi aside from capitalism, may specter tayo ng Catholic Church eh.
Oo.
Diba?
Hindi, pero yan, speaking of, sidebar number one.
Oh.
Yung live-in, mas nagiging uso na sa Gen Z ngayon, napapansin ko. Sa atin, ano siya eh? stigmatize siya, and at the same time, ano, kehoror nga talaga. It's a kehoror moment for our parents. Na kunwari, I had girlfriends before I got married. Sabihin ko, mag-move out na kami. Live in na kami. My parents being super strict Catholic, nako. Mag-aawa yan, malupit na awa yan.
Pero ano yung difference ng moving out with their girlfriend and just being roommates with your friends?
Baka mas acceptable yung roommates na friends kung lalaki yung friend ko.
Okay. Podpals, may loophole tayo ha. Huwag yung sasabihin na mag-move in kayo with a significant other. May roommate po akong kasama.
Yes. Tapos yung tama na pala.
Pag narinig to ng mga parents, patayin mo yan.
May asawa na tayo eh. Okay lang.
Hindi eh. Mga sisig, in-encourage natin yung podpals eh.
Hindi. Live in, masama yan. Bad yan. Hindi, actually hindi.
For yun nga. Excuse kaya we're talking about it. Diba?
Baka okay yung live in. Naisip ko in retrospect, after seeing so many failed marriages with my friends, baka okay yung live in idea. Hindi natin alam. Sa generation natin, living in with your girlfriend or boyfriend, masama. Diba? Masama yan.
Parang may ano, marriage with training wheels.
Wait.
Yes, exactly.
Pero
marriage
wait,
with training
wait,
wheels.
Bakit muna tingin nyo, harapin natin yung hypocrisy. Bakit pag roommates mo, eh kaibigan mo, okay lang kay mommy at daddy. Pero pag roommate mo yung jowa mo, regardless kung ano, malay mo, boyfriend and boyfriend. Basta, kung meron kayong romantic and sexual relationship, bakit hindi yun pwede?
Alam mo, di ko alam sa magulang natin o sa mga lola natin and sa mga institution. Pero, di ba, ang outdated.
Ako ay, baka fear of, ano, pero ako fear of unwanted pregnancies. Kung nakatira kayo tapos may sexual or romantic relationship kayo,
okay.
Mas maltaas yung statistics na you'll have sex. Na you'll have sex. Kasi,
seriously, problema.
Pwedeng magkaroon ng bata.
Pero problema pa din
tapos
ba?
Tapos baliktad naman, tayo naman, walang anak, no? Parang anak kayo! Wala kayong anak, hayop kayo, 40
wait,
Vinci, na kayo.
Parang ang dami ng layers, kasi parang, ano, sinusuppose na, ano lang, I would guess you're assuming na very traditional POV. Kasi parang doon sa mga nasabi kanina, parang, number one, sex is a sin. Diba?
Unless
number two, living in is a sin. Parang for me, di ko alam, to be honest, I'm not the best person kasi hindi ko alam yung value system kung bakit nag-a-arrive sa ganun. Siguro Catholic Church and stuff. May freedom naman kayo i-exercise yung religion ninyo. Mas ano siguro sa akin is, kung ako yung parent, mas nakikita ko na kung may sexual relationship, I would be very worried.
Yes.
Because of economics. Kasi, okay. Oh my God, bata siya, anak ko siya. And, di ba, for lack of a better word, sometimes pag ikaw yung parent, na nakikita ko rin to sa parents ko, alam mo din na tangay anak mo eh. Di ba? Come on. Like, kunyari, siguro at a certain point, mas tatalino ka sa magulang mo. Pero minsan, alam ng anak mo, alam ng tatay at nanay mo, itong anak ko na to, Mahina sa ano to. Mahina pa to sa common sense. Kailangan pa ng konting ano nito. Kailangan pa ng konting anti-fragility nito. I would think then na pagbabawalan ko siya, not because dahil ano, it is a sin, but because, wait, pag sumabit ka, I have another mouth to feed.
Yes.
Mas, siguro,
economic siya.
For me,
ganda.
Doon ko siya titingnan kasi hindi ko talaga gets yung POV ng kasalanan. Mag-move in, kasalanan, yung premarital stuff. And that is just me. Pero yun, siguro, economics-wise, nakikita ko siya.
Hindi ko naisip yun, actually.
Pero, that would mean, kasi ko inaasumo mo na medyo tanga pa siya, may age na dapat hindi na siya tanga, di ba?
And that is where the controversy lies.
Let's say ito, 35. 35 to 40 yung bata, yung anak niya.
Oo.
Tapos nag-live-in siya. Yung 35 to 40-year-old na anak niya. Nakilive-in sa girlfriend or boyfriend or partner.
Oh.
And yun nga eh, sobrang hirap.
Ang talino na nun na 35 to 40.
Oo, like, kasi mahirap na i-assign siya ng age. And I think pupunta din tayo dito mamaya eh. Ang hirap na i-assign siya ng age, ang hirap na i-assign na ano, kung ano yung trip mo. Para sa akin kasi yung pag-move out, And when I was thinking about this episode, na daanan ko siya, ang sobrang ano niya, sobrang hindi mo siya pwede i-divide into pros and cons nga eh.
Yes.
Or incomplete yung picture pag dinivide mo siya into pros and cons. It's very custom for me ah.
Mm.
Kasi for me lang, kailangan mag-start siya sa unit ng nanay at tatay. And yung bilog na yun, gano'ng ka-toxic yung bilog na yun. And that would be yung... Kasi come on, pagbukod, yung kunyari, pagbukod, pros and cons, kunyari, independence.
Okay.
It's both a pro and a con.
Mm.
Depende kung gano'ng ka-toxic yung magulang mo. Kasi kunyari, pro siya, kasi ano...
Lalayo ka sa kanila. Oh.
Con siya, kasi... magiging toxic magulang mo, ano yung ganya, or wala kang resources, di ba? So isipin mo, that one action is both a pro and a con. So ako, dun, parang dun ako ngayon papunta na it depends doon sa toxicity nung pagbubukuran mo. Parang gets mo, hindi lang siya nabumukod, binary siya. Pagbubukuran, tsaka bukod.
Kumbaga, case-to-case basis.
Yes, oo. Kasi ano din talaga, I really struggled with yung thought na pag may nakarinig nito na, let's say, a single mom, or yung toxic Filipino trait na when someone is ano, a member of yung LGBT, sa kanya ina-assign yung
yes,
care ng magulang. I would want na pag narinig nila to, na kahit pa paano naman na ano, to... be inclusive na, ano kaya magdarating?
Tsaka totoo yan, nagiging caretakers. Usually, hindi nakakabukod yung LGBTQ na
caregiver.
Sister or brother. Nagiging caregiver sila ng pamilya.
Yun nga eh.
Yun
so, tas parang hugas kamay yung iba. So,
and ito, I'm telling you, these are attractive, these are dateable LGBTQ people. They end up losyang na matanda.
Grabe naman yung layer ng statement.
Hindi, na
losyang agad.
They end up,
parang ang sinasabi mo, Wincy,
hindi sila nakapag...
They are at a disadvantage.
Yes.
Oh, ayun.
Parang porket LGBTQ na ako na yung mag-aalaga kay mami at kay daddy.
Okay.
Diba?
Ayun. So, sa pagbubukod or pagbukod, please correct yung grammar ko kasi di ako magaling sa Pilipino. Binary siya.
Binary.
Yung pinagbubukuran tsaka yung bumukod. Ako, parang ganun ko siya gusto i-explore. Tapos, we can always, list down pros and cons. Mm. Pero, it's going to be fun to list out your pros and cons kasi pwede tayo ngayon mag-ano.
Masakit sa ulo to,
pwede
eh,
no? Natin siyang isipin na gradient of toxicity.
Pwede. Sige.
Oh, di ba? Let's Game. Say, ano, name an, pwede tayo mag-name ng action. Tapos, sliding scale siya kung magiging pro or con based sa toxicity ng pagbubukuran mo.
Pero wait. Are we assuming na yung baseline ay may some form of, kumbaga, ano ba, lahat ng households, lahat din ng tao, i-assume nating may toxicity level? I think we're at
I'm
that
sure
system.
Wala namang...
Kaya it's very interesting okay. Kasi yung con for the others.
Scientific method eh.
Yung con sa iba will immediately become a pro. Diba?
Hindi, tsaka ito pro.
Kasi hindi yung level ng toxicity, wala dun. So, mamaya mo, di ba? Parang magiging privilege yung bigla, di ba?
Okay.
Yung untoxicness nung pagbubukuran mo. So it's nice.
Okay.
Tsaka walang family na hindi toxic.
So lahat
ng family may toxicity naman.
So diba? Lahat ng variables natin ay toxic.
Oo. Oh,
okay, yun yung assumption.
Lalo na sa Pilipinas pa, di ba? Hindi, pare, ito, sabihin na natin. Nung pandemic, di ba?
Oh.
Lahat tayo, stay at home. At marami tayong office mates na tumira with their families, di ba? Na walang office.
Yes.
Ang daming na-reveal na na toxicity pala sa mga households nung pandemic.
Oh, that
kasi
is so
wala
true.
Kang choice eh. Wala kang, maasar ka dito sa kapatid mo, maasar ka sa mami mo. Hindi ka makakalabas ng bahay, di ba?
That is so true. Oh,
diba?
Totoo yun.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Next question, guys. Sa Western countries, bakit may stigma ang tao na nakatira sa bahay ng magulang nila hanggang may asawa na sila? Pero sa Pilipinas, may stigma ba ito?
Maganda yung sagot ni CJ kanina. Ay, di, yung sagot, yung sinabi mo rin na let's say meron kang dating profile. Diba?
Tinder.
Oh. Oh, may dating profile ka. Tapos nakalagay doon, lives at home.
What home?
Diba? Lives at home with my mom.
Oo, exactly. Ayoko to. Wait, loser. Is a loser. Diba? Ganun.
Kung Western, kung sa ibang bansa, hindi eh, diba? Pero for me, feeling ko, may mga Pilipino, pag nakita yon, ay devoted na tao to.
Yes.
Diba?
Hindi, pero although, meron akong friend na binasted siya nung girl. Tapos sinanong niya, bakit mo ko binasted? Sabi niya, I can't take the fact na you're 30 plus and you still live with your parents.
Well, that's
Pilipino
dating.
To,
I mean,
to.
Dating yan, mahirap, subjective kasi, oh. Diba? Dating yan, mahirap nga kasi hindi naman natin alam kung ano yung inaano ng guy. Or kung yun ba talaga yung reason, diba?
Or baka hinahanap ng girl is someone more independent.
Hindi, pero parang may pagka cliche yung programming. I would say cliche yung programming ng girl kasi parang I'm sure may nuance kung bakit siya nakatira sa parents niya, diba? And I'll use this thing for the longest time. Parang nagre-rewatch kasi ako ng Sex in the City to relax my brain. And may isang episode doon, si Carrie Bradshaw, meron siyang na-meet na hot guy, comic book artist siya, ganun. May siyang comic book shop sa St. Mark's pa sa East Village. Ganun.
R.I.P.
So, cool guy. Tapos nililigawan siya, in-ask out siya sa date. Until nung mag-sex na sila. Pag akyat niya, parang wow.
Anak!
Hindi, nasa Upper East Side. So parang siya, wow, yaman. Tapos biglang lumabas si nanay niya. So basically, he lives with his parents. And then nung una, parang na-turn off si Carrie, ganyan. Pero sabi niya, you know what? May perks yung living with your parents eh. Kasi sinaserve silang pagkain, ang laki nga ng bahay, ang ganda ng view. Like, parang prinsipe yung lalaki until nag-jute sila dun sa bahay. Hmm. Tapos nung dumating yung parents, parang, ba't kayo nag-jute? Ganon. Hmm. Sinumbong ng lalaki na dala ni Carrie yun eh. Tapos siya parang, what the hell? Nilaglag mo ako? So, I guess the lesson of the story is, maybe it's not whether the guy or whoever is living with their parents. It's like the sense of accountability or yung independence or owning up to whatever shit you go through. Diba? Hindi siya na-turn off na nakatira siya dun sa, nakatira yung guy sa parents niya. Na-turn off siya kasi childish yung guy na, the moment pagalitan tayo kasi nagdubi tayo, ako yung may kasalanan, ako yung adult, ikaw parang, ano ka, absuelto ka.
Totoo.
So sabi niya, ay opo, ako po yung nagdala ng dubi. Walk out siya, kinuha niya yung bag ng dubi.
Para mga bata sila.
Akin na to.
Para high schoolers.
Oo nga.
Nilaglag mo ako, akin na yung dubi.
Yun ang ginagawa ni Tats, kung nahuhuli kami ng
Jiu Jitsu. Ako kaya lagi sinisisi.
Tita, sa akin to. Pulang-pula yung mata ni Tats. Tita, uli na ako.
Disclaimer, di namin kayo ine-encourage.
Bad yan, guys. Bad yan.
Oo, yun. Parang anyway,
stay out of drugs.
I think yun yung para nuance. Na I don't think for, I'm speaking for straight women. I don't think issue sa amin na nakatira kayo sa parents niya. Parang issue sa amin yung reason why and that how it affects you na nakatira ka sa parents ito, mo.
As a straight woman, Siege, would you find someone who lives with their parents sexy in a way? It's a sexy thought.
It's a tricky question kasi hindi ko siya ma-judge by the cheer in data. Diba? Kailangan mo muna makita. Kunwari may sakit yung nanay niya, inaalagaan niya.
Yun, sexy yun. That's sexy.
Ang weird to say it's sexy. Kasi hindi, it's
disease. Responsible
like,
siya.
Oo.
Hindi yung sexy yung mag-
Alam mo.
Pinupunasan niya yung nanay.
Parang napanood ko na yung kay Alfred Hitchcock. Di ba psycho yun?
Oh,
again, it's a sliding scale of toxicity.
Anyway, ayun, yun, parang for me, hindi na acceptable. I guess what I'm trying to say, hindi acceptable na sabihin mong ayoko siya kasi nakatira pa siya sa, hindi pa siya makabukod. For me, yun?
Case to case basis.
Mababaw siya. Parang dapat, bakit, di ba?
Ako, it's refreshing. Kasi, come on, we're guys, Winzy. Straight guys. Na fear natin yan. Fear come on. Fear natin na a girl will judge us for living at home. It's a valid fear. Pero ngayon, natutuwa ako. It's refreshing to hear that. Kasi, it's ano pa rin pala tungkol sa'yo. And to be honest, di ba? To be honest, let's parang put that to sleep na agree. It's unsexy to be honest. Wait lang. To be honest about your living conditions. Kasi feeling ko nagiging ganun eh. Some guys, dahil ayaw nila yung stigma, ayaw nila yung discomfort ng explaining things or being honest. Diba? Feeling ko, yan eh. Kaya pwede na natin iwan yan sa nakaraan yung sinasabi na unattractive ang mga nakatira with their parents. Kasi, of course, papag-uusapan naman natin yung economics niyan eh.
Mm.
But come on, tuwan-tuwa ako na narinig ko yon. And tuwan-tuwa rin ako sa Gen Z. And tuwan-tuwa rin ako kay Pete Davidson, who lives with his mom. And,
ganun lang siya kasikat?
I would think na Ariana Grande era, kasama pa niya yung nanay niya.
I think hanggang ngayon naman eh.
Hanggang ngayon?
Diba?
My man. I'm glad na pinag-usapan natin to and to at least have a semblance na i-retire na natin yung ano na yan. Concept
and
na yan.
Even si Chris Evans, my time, nakatira sa nanay niya. So,
astig!
Retire na natin astig, yun, Chong. Yung pag nakatira ka pa sa magulan mo, you are less of a person if you're living with your parents.
May toxic masculinity pala sa equation na to sa pagbukod.
Oh, kasi parang sinasabi, pagka ganun, sinasabi mo na Dati, parang pagka nakatira ka pa.
Man. You're half the man.
Oo, kasi hindi ka nakapagtaguyod. Parang ganun.
Mismo.
Oh my God.
At saka...
ng generation natin, especially lalaki.
Yeah, oo. Oh.
Ang bigat na bubog nun sa atin.
It was a burden.
And since you brought it up, you know what, as a straight woman, never nga, kabat kami, wala kaming pressure to move out. May pressure kami to like, be married and move out. Pero hanggat, walang nag-propose sa amin. Wala kaming pressure na, na 25 ka na, ba't di ka pa na bumubukod? Wala.
Yung option kasi ng babaeng, dalagang...
Pilipina.
Dalagang Pilipina. Or yung matandang dalaga.
Oo.
Automatically, magiging sila? A doting auntie to the kids, di ba? Or the caregiver to the parents. Pero tayong mga lalaki,
ito,
the whole tito, hindi naman.
May question ako sa inyong dalawa. Kung sa inyo, parang bubog yung antanda mo ng lalaki, nakatira ka pa sa parents mo, pero gusto mo nga i-put the rest yung tatsi, di ba? I think, kung yung fear nyo ay i-judge kayo ng dinedate nyo kasi nakatira pa kayo sa parents nyo, I think kami naman, na-program kami na mahiya kung may sarili kaming space.
Ay, wow!
Yung parang,
mind blown.
My God! Di ko naisip yun. Astig.
Versus yung, tayo, man cave.
Oo.
Yung parang, kunwari may dinidate ka, tapos may sarili kang space, parang, shit, re-reveal ko ba sa kanyang may kondo ko?
Ang daming layers mo na, kasi dadaling, safety mo din, di ba?
Dadaling ko ba siya? Yung, you're gonna get it on. Parang,
Ah, tapos...
Motel ba o condo? Ganon.
My God, it's double judgment yun. Kasi you brought a man home. Tapos...
Yes.
Hirap maging babae sa Pilipinas.
So, parang, i-judge niya ba ako? Ma-intimidate ba siya sa, ano ko? Sa kaya... Sa afford ko to?
Kapasidad mo.
Mga ganon. Parang so...
Ang galing. Shit. Nga, ano?
Yun.
Again, guy brain. Tayong dalawa. Guy brain.
Galing, galing. Pero isipin mo yun.
Hindi ko
naisip yun. Naisip yun. Pero... Kaya, ang ganda nung ano, nung pinupunta ng discussion kasi yung pagbukod, slide, yun nga, di ba? Yung pagbukod, marami na tayong kailangan i-put to rest and to really examine kung ano ba talaga yung pagbukod ngayon.
Oh, ayan.
Or, and kailangan ba bumukod?
And with that, ito
ayan,
na.
Mag-sliding scale na tayo.
The point of our conversation.
Okay.
Pros and cons time. O, fast talk to ah. O, game, CJ. Okay. Pros of staying with parents when you're married.
Ay.
Ako may magluluto.
Sandi. Ano ulit yung sliding scale?
Ah, okay. Sige. Yung ano is from yung conversation kanina.
Okay.
Yung pro, hindi siya as simple as pros and cons.
Okay.
Kasi may mga, let's say may mga pro na if you benchmark it against kung gaano ka-toxic yung pagbubukuran mo, nagiging con siya. So let's say, for example, hindi ka bumukod, tas ano, you're married. If your family is, ano, it's not toxic and ano, very positive, it will provide, it's a pro kasi, ano ka, parang may support ka,
system.
You have, you're less hit financially kasi you don't have to figure out housing. However, nagiging con siya kung toxic yung family mo na biglang, oh, since nakatira kayo dito sa akin, kayo ano, kayo magbayad ng kuryente, kayo magbayad ng ilaw. Ano ba? Tapos ano, huwag kayo mag-ingay. Kumbaga, disempowered kayo as a unit, as a couple. Kasi toxic yung kasama ninyo. So again, di ba? Maybe we can go through typical na pros. Pero we can also examine, or and cons, I'm still going for that. Pero pwede natin i-examine kung magsaslide siya kung toxic yung tao. Kasi it's not simple eh. It's not simple na parang, ito pro to, ito con to. Like say, for example, may magluluto. That can be a pro kung okay yung resources, okay, may, let's say, hindi naman time drain. Pero paano kung yung pamilya mo lima? Tapos magluluto mo lahat.
Oo nga.
Medyo con to ah. Ako lang marunong magluto sa bahay.
Tama.
Yun.
Oh, hindi,
what's
tsaka,
a pro for one, for some can be a con for another.
Yun.
I have a friend na siya lang yung marunong magluto. Kumbaga sila magkakapatid, nakatira pa sa parents nila. Pero lahat ng partners ng mga kapatid niya nandun din. So isipin mo, ilan units yun? Let's say, may main unit ka nung family and then another unit nung kapatid niya, another unit nung kapatid niya. Tapos may mga anak yun. So dami na nun, di ba? Siya lang marunong magluto.
Oh no!
Pagluluto niya yung lahat! Tapos parang may time nagkakomparean kami ng mga grocery. Yung sa atin parang, pag tinignan mo yung presyo ng grocery natin, sa grocery nila in a week, yung grocery natin for 3 months, 1 week nila.
Of course.
So parang, what the fuck? Ganon.
Parang yun. May karinderya ka, no?
Yon. So, I think, yun yung sinasabi ni Tate.
Yes, kasi sabi mo kanina, pros ng ano living with, ano sabi mo, tipid.
Tipid.
But, ayan.
Tipid ba talaga?
Oh, tipid ba talaga? Pag yung compound ninyo, equivalent ng isang barangay, paano na? Kaya ano siya, di ba?
Parang hirap nitong discussion na to.
Pero it's fun, kasi, di ba, parang, ang magiging, ako, feeling ko, magiging focus dito is ano, should we, diba, parang it's worthy naman to debate pagbubukod or pagbukod. Pero kailangan na siguro siya i-refresh. I-refresh natin yung opinion natin sa mga dinidate natin na hindi pa bumubukod. And yung sinabi ni CJ, that's very, very beautiful na ibang-iba din pag ang experience ng pagbukod pag babae ka.
Ganda.
Oo. So ako, mahirap to, pero this is so fun. Kasi I wanna, alam mo yon, yung as a middle-aged man, I would like to see the kids na live yung life na ano, naiisip ko sa brain ko. Which is like this, na, di ba? Na i-reframe yun na yung pagbukod, di ba?
Ganda.
And sidebar din actually, kunwari, in-imagine ko kung magkakanak tayo na babae with the kind of the society ngayon and sasabihin niya, "Mommy, I wanna move out." I will be very worried for her. Not because hindi ko siya trust or not because tingin ko hindi natin siya pinalaki ng maayos. Pero yung dangers para sa isang babae ng society to live alone, grabe, as in,
kahit condo pa na may security guard.
Ito na, as in, sorry, thanks to TikTok, may girl, nakabukod siya, nag-aaral siya sa Japan, alone siya, dinadocument niya na may stalker siya. As in, yung peephole niya, nilalagyan niya ng mga parang contraptions to test kung minumove yung peephole niya.
Katakot.
Oh my
Ganon.
God.
Tos, as katakot. In, so parang, if I will have a child, I don't want her to go through that.
Parang
diba?
Ano, parang ito pa, isa pa. Ako, tayong dalawa, mahilig tayong maglakad.
Mm.
Apparently, yung joy na yun sa paglalakad, hindi fully maka-relate some women. Kasi apparently, medyo fearful experience nga naman for women. Kasi tayo, di ba gusto natin, let's explore the city at night, lakad tayo, bro.
Yan. Oh, parang, yan. That's my life.
Parang ano pala, sa some women pala, ano pala yun? Like para,
nakatakot yun.
Parang action movie pala yun. Or parang horror. Kasi parang,
labas lang nga sila.
Ano yung footsteps na yan?
Kasi labas sila ng building, catcall na kaagad yan, ng construction workers.
Fear, di ba?
Weird. Ako, I must admit, kunwari sa elevator, the moment pagsakay mo ng elevator, i-analyze mo, paano madedefend yung sarili ko in this small area just in case something happens.
Lalabas, Captain America, eh, no?
Ilalabas mo na yung key mo, poposition mo siya sa knuckles mo. Like, mga ganun, yun yung awareness ng mga babae. But, we're digressing. So,
yes, mahabang digression.
Ibalik natin dun sa ano. So, how do
pros
we do this?
Muna, pros muna of staying with parents when you're married or have kids.
Ah, sige.
Okay, examine
pros,
na lang
pros,
natin.
Pros, pros, maganda.
Oh.
Kahit general terms muna. We know it's a case-to-case basis palagi.
Support, of course. Moral support.
Yes.
Moral support na, I would think na, let's say, you're a professional. Pag uwi mo, kunyari, binatter ka ng mundo. Diba? Stress ka sa work. Kahit pa paano pagdating mo doon, there's something primal about seeing a mother waiting for you.
Ay, totoo.
Or yung kahit na, let's say, gawang ka lang ng tsaan na nanay mo. There's something primal yung
totoo,
about
yan.
That care. So I would guess na that's a pro. But it can easily be a con.
Ang mahal-mahal
na tsaan. Paano magtoxic yung nanay mo? Paano magsinabi, let's say, kunyari, di ba? Parang, mahal mo yung trabaho mo. Tapos gusto mo, like, hindi mo na ano yung oras, umuwi ka, let's say, ng 10 p.m. kasi you're so passionate about your work na, alam mo yun, may mga taong ganun. And may mga taong lucky enough to get their dream job. Tapos pag uwi mo, instead of yung caring mom na, anak, oh, ito, like, magtsaka ka. Pagdating mo doon, anong oras na? Saan ka maggaling, babae ka? Biglang ganun yung uwi
totoo,
mo.
Totoo.
Ah, diba? See?
It's oras ng gabi.
It can easily be a pro or a con.
And, dagdag ko yan, I would assume single pa yung person.
Mm.
Nakatira pa siya sa parents. Yan yung situation, no?
Or hindi, married or kids.
Ah, married with kids.
Ah.
Well, yun, pros niyan. may support system ka nga. But yun nga, it depende siya sa configuration ng mga pamilya na pamilya nung yung in-law mo, paano ka pinalaki ng sarili mong parents, di ba? It's a very tricky situation. So for me, ang pros nun, ayun, may support system ka, may ka-share ka sa resources. The little things, pwedeng may gagawa for you. Diba? As simple as dividing tasks, diba? In
yes.
One unit, meron.
Pros naman of pagbukod. Having your own place with your loved one. With your special someone.
Well, as I was saying nga kanina, sa hirap ng buhay ngayon, ewan ko may hashtag
pros
na.
Pros muna, pros.
Kaya nga, ewan ko may hashtag na, nagiging pro talaga, as in like pro and point of pagyabang na, is bukod as a flex. I don't know kung may hashtag na yun, ha? Naisip ko lang yun. Kasi parang okay. Yung mga tao ngayon, sa hirap ng buhay, finiflex sila na nakabukod sila. Parang, ano, alam niyo yung mga, alam niyo yung mga headline
goals.
Na, hindi naman sa pagmamayabang na post.
But Pero mag-ayabang siya.
Pero mag-ayabang siya na, ano yun, parang 23, nakapagpatayo na ng bahay.
Gets.
May sariling motor. Di ba? Para ano nga eh, pag inisip mo na, again, pupunta ulit ako doon sa, kung date, ano to, parang dating profile mo to. Di ba? Parang, nasa level na tayo na, ano ba mga usual na linalagay doon? I don't know, matangkad, let's say, 6 feet tall.
Hindi ganun tat.
Malinis.
Hindi na yun yung profile. Mga ano yan, di ba mga loves dogs? Ganon.
Ayun, sorry. Again, obviously.
Obviously,
wala akong dating profile.
Bakit ko alam? Disclaimer, tinitignan. Kasi kami sa office, pag yan tapos na, ipoproject namin sa TV screen yung Bumble nung ibang Gen Z. Tapos, tara, swipe tayo together. Yan. Swipe mo. Ganun. So, eh, kaya, yun, mga loves dogs.
Gets. So, parang, what would you call it? Like, ano siya? Like, date bait or something? Sorry.
Ano?
Date, ano siya?
Profile?
Parang ano siya, like, but anyway, it's a profile.
Okay.
Diba? Parang mga ilalagay mo dyan yung mga pros about you. So, apparently, I think there's a thing na big galing sa Big Four University. Tapos, there's also a thing na, ano, na siguro may, ewan ko, at its most basic, may sariling kotse. Mm. Like, and I would guess na baka pwede nang ilagay ngayon or linalagay na siguro nila ngayon, nakabukod.
Ganda.
As a, no, diba? As a foil dun sa kanina, no?
Correct.
About the dating profile na living with, you know, his or her mom.
Well, I guess, ay hindi, wala pa tayo sa cons kasi.
But excited ka sa cons.
Kasi ang dami kong cons eh in my head.
Ako, sige, ako, ito pros.
Ah, sige.
Ito, as introverts, kami ni Tats.
Oh.
And ikaw rin. Yung personal space, iba yun.
Mm-mm.
Yung at the end of the day, gusto mo ng tahimik, di ba? Maingay na nga sa office, di ba? Stressful.
Ay,
uwi
yes.
ka, tapos ang tahimik, na walang naglalaro na bata. mahal ko mga pamangkin ko ah. Pero yun, yung katahimikan, yung peace, and having a place that you can call your own, ibang klaseng ligaya yun.
I would agree. I agree.
Diba? Hindi talaga. I'm serious.
Sabi niyo ng privilege.
Pero yun yung pros na hindi natin, we take for granted. Hmm. Nauwi ka, wow, ang tahimik nito. And sofa ko to. Pwede kong humiga dito sa sarili kong sofa.
I agree with that.
Na-experience yun ba yun ever?
Ako na-experience ko yun. And, pero hindi ko siya immediately nakita na pro. Na-experience ko to.
Okay.
Pero dahil sa pinanggalingan ko yung na household, gets kita eh. Silence is an aesthetic.
Yes, as in.
Silence is an aesthetic. And ano siya? And na pag-isipan ko nung time na nag-move out ako, yung mga first few days na naka-move out na ako, parang noona natutuwa ako eh. Parang pagising ko, oh my God, walang maingay! Kasi parang, okay, I mean, na-appreciate ko yung mga nanay na pinagluluto ng breakfast yung ano nila.
Ah.
May yung pamilya nila, tapos gigisingin ka. There's a special joy there. Pero yung mga first few weeks ko na mag-isa ako, oh my God, hindi ako ginising, yes!
Oh,
ay, grabe.
Pag weekend.
Pet peeve ko kasi, pet peeve ko yung ginigising.
Hoy, kakain na. Diba?
Pet peeve ko yun.
Especially kung busy household.
And kung
diba?
Galing ka sa ano household na lima kayong magkakapatid, kain na, mauubusan ka! So parang, kahit hindi ka naman gutom or kaya mo pang i-extend yung gutom mo, parang dahil may deprivation na threat.
May threat eh. No?
Para lahat kayo muta-muta, iinit ng ulo ninyo. Tapos may magko-compete kayo sa pagkain. Parang ano eh, hindi ko na-miss yun.
Parang tulog ba o kain, no?
Oo. Tapos nung nag-move out na ako, sabi ko, wow, ang tahimik. Oh my God, nag-sleep in ako.
Ay, sarap na.
Hindi ako tinawag na batugan, yes! Kasi di ba, parang pwede ka na matulog, pwede ka magpuyat. Tapos di, for the first few weeks, ang sarap nung katahimikan, ang peaceful. Parang, oh, parang di ba, ikaw, parang mapantasya mo, parang, oh my God, man, you made it. Parang ganun, eh. Kasi di ba, parang bukoyakoy ka pa sa kama. Yeah, boy! Di ba? Tapos, nung ano na, nakalipas na yung, let's say, a month or two, again, we are human beings. We are always dissatisfied. Parang, wait, kalungkutan ba to? kasi walang maingay. Tapos,
correct.
Kalungkutan ba to? Tapos, like another a month naman from that, boring ba ako?
Ano? Ano?
Boring ba ako? Boring ba to? Tapos, di ano, napag-isip talaga ako noon.
Okay.
Diba? Tapos naisip ko na, wait, baka ano, hindi ako sanay sa number one silence pala.
Oh, okay.
And then, baka nami-mistake ko yung tatlong bagay. Nami-mistake ko yung peace, nami-mistake ko yung loneliness, nami-mistake ko yung boredom. But wait, parang shit, may maturity pa akong kailangan mangyari. Kasi, with silence as an aesthetic, mapo-force ka ma-question na, lalo na kung hindi ka sanay, na, wait, ano ba to? Kalungkutan ba to? Peace ba to? Boredom ba to? It took me like a while. Pero yung realization na yun, after nun, it was ano talaga, it was a joy moving out. Kahit na dala-dala ko yun na, oh, I have a lot to learn about myself and about these things, about loneliness, about silence, about peace, about boredom. Tapos, natuwa ako kasi yung journey na yun, okay, I'm, ano, mas na-identify ko na, okay, I am bored lang. Mm-hmm. Okay, this is just peace. I should be comfortable with it. So, hindi ko na na-jumble together. And ano, it made me a better person kasi I don't act out of, let's say, peaceful lang pala yung araw. Pero, ang interpretation ko, lonely ako. So, di ba, parang hindi ako pupunta sa, let's say, sa bar, tapos ano, alam mo, I'm gonna pick up chicks kasi lonely ako. So, parang, hindi, okay, this is peace. I'll just enjoy nice, this. Nice. So, yun pa, yung silence as an aesthetic. Hindi pala ako sanay na aesthetic yun. Kasi, ano yun, gulo eh. Gulo sa bahay eh. Di ba, lima kayo, away kayo, tapos para lagi kayong ano, minsan referee ka, minsan ikaw yung gladiator doon sa away. Alam mo yun, ganun yung pinanggalingan kong bahay.
Okay.
Tapos, pareho tayo, similar.
Di ba?
Apat kami.
Parang, wait, shit, ano yung role ko dito? Tapos ako lang. Di ba? So, ayun, ano, I agree na silence is one of the core memories ko of moving out. Yung mga first few months ng silence. And I agree. That's a pro.
Okay na.
Ang deep kasi nung... ang deep nung sabi ni Tats. Pero I'll bring up something a little shallow. But anyway. Along the lines of like being alone, yung aesthetic of being alone. You know, living alone... kind of tipid siya sa labada.
Kasi pwede ka maghubad.
Yes. I enjoy that. TMI.
Naked.
May advertising tayo, so I'll just, you know, say this in the least graphic way possible. But, ang sarap ng sampung araw, bad ka. At walang pake yung mga tao.
Totoo
yun. Like, sarap mo lang yung bintana, di ba? Pero like...
pero kung may kids, hindi iba na yun. Diba,
isipin mo, for a time, during the pandemic, nagkaroon kami ni Wincy ng... yung nagkaasaran kami sa chores. And umabot kami sa point na dinidiscuss namin, mag-hire ba tayo ng help? Si Wincy gusto niya mag-hire ng help. Ako, ayoko. Until pinarealize ko sa kanya na, sige, pag nag-hire tayo ng help, hindi ka na makakagitara ng hubad. Hindi ka na makaka-walk around dito sa condo natin ng hubad-hubad buong
Totoo.
Day.
Yeah.
Are you willing to give up that freedom? Just not to wash the dishes.
And wash the dishes naked din.
Oo. So, wala pa rin kami katulong.
So, do the math. Wala pa rin kami katulong.
See you pros and cons ninyo.
Wala kami katulong. So, do the math.
Grabe, no? Parang ano pala, no? Ang taas pala ng nakedness sa convincing scale na ano yun, no? Parang...
Ay, katulong kasi gusto ko maghubad!
Household health? Nakahubad. Di ba? Parang, okay, ano?
Hubad!
Garden of Eden dito, bro.
Uy, pero ah, magugulat ka, tinanong ko yung mga friends ko na couples. Ganon din traw sila. Unsexy naked time. Nung wala silang
hips. Pwede mo natin pangalanan kasi musician to eh.
Pero
isa pa musician yung kaibigan. Sikat na musician, di ba? nagigitara siya, nakahubad. And yun, first time niya raw nagawa ever yon. Tapos, mas nag-enjoy raw siya, nararamdaman niya yung lahat ng notes sa katawan niya.
Pero ano yun ha? Like, lumalabas na ito yung ano, isa sa mga, pwede mo sabihin unanimous, na pro, nakahubad. Hindi ko siya, di, alam mo, hindi ko siya naisip, ang galing.
Pero ang galing.
Ang galing, ha? Parang yun, alam mo, ang galing. Kasi sinira na yung ano eh, framework natin, okay. Sliding scale.
May pa-aesthetic o aesthetic of silence.
Ito, unanimous pro. Di ba? Mag-exist na nakaupad. Hindi ko talaga. Sige, kikwento ko kung bakit. Kung ba't di ko siya maiisip. Hindi ko siya maiisip. Pero panalo, di ba? Hindi ko siya maiisip. And sadly, hindi ko siya nagawa. Parang, oh my God, how can I miss that? Di ba? No, di ba? Anyway, kaya hindi ko siya ginawa. Kasi living in a household na marami kami, multi-generational.
Ah, mahirap nga yun.
Tapos yung banyo time, limited.
Oo, shared eh, no?
Shared yung banyo. So, pagka may access ka sa banyo, sa amin, gawin mo na lahat doon.
Five minutes, may timer ba?
Oo, may timer.
Sort of siguro.
Kaya CJ, may timer.
Oo. Oh, as in, gawin mo na doon lahat. So, na-carry over ko yun eh. So, pagpasok ko ng banyo, doon ay damit ko, andun na lahat ng kailangang ano, gawin sa banyo. If pala rin ako na swertihin, pati number two doon na. So, parang,
sarap.
Parang lahat gawin mo na. Kasi, pagka rush hour ng banyo sa ano, marami kayong magkakapatid, ang hirap. Diba kasi stressful mo, ikipag-away ka pa eh. Diba, kakatukin mo, bilisan mo. Tapos eh, alam mo naman ang away kapatid. Alam nila yung buttons na ipupush siya. So hindi ko siya naranasan. Kasi paglabas namin ng banyo, ano, nabihis na kami lagi. And ewan ko, parang oo nga, no, hindi kami din yung... Basta kasi, kasi may mix ng nanay, tatay, tito, lolo, lola, genders. So, mas stress-free if you just put something on. So, natutuwa ako na natutunan ko yun. And ano, some sort of regret. Hindi ko puli na enjoy ang Garden of Eden sa aking condo as a single man.
Hindi, tsaka ang sarap niya eh, air dry. Diba? Pagkaligo mo.
Tsaka wala, pagkatapos mo mag... Ito, TMI. Pagkatapos mo mag-bidet, syempre hindi ka naman magsusuot kaagad ng salawal, diba? You gotta dry it out.
Oy, ano yung underrated perk yun ng living, ano ah, ng pagbubukod ah. You can be as filthy as you want.
Yes. This is my space. This is my pigsty, diba?
Oh. Pero looking back, di ko na siya
uulitin.
My place,
uulitin. My pigsty, diba?
Okay,
okay, next. Cons. Cons ng staying with parents when married or married with children. Sige, meron akong isa. There's this quote, a kingdom shouldn't have two queens. Or there should only be one queen in a kingdom. Kadalasan raw ang nag-aaway, yung asawa mo kung lalaki ka, tsaka yung nanay mo. Yung nanay mo, tsaka yung babae dun sa relationship, yan yung kadalasan raw mag-butt ng heads. When there are two queens in one kingdom, kadalasan yung babae na inasawa mo, tsaka yung nanay mo, mag-umpugan talaga yan.
Yeah. Okay.
Kung lalaki naman, two kings in one kingdom, kadalasan okay lang. Tropa-tropa yan.
Talaga?
I don't know, sa experience.
It would depend. Pero gets...
Ikaw, would you live with your mother's...
Pero common trope siya eh.
Oo nga eh.
Di ba? Pero ang alam kong common trope is mother-in-law versus like yung lalaki.
Parang ah, talaga?
Ganun. Talaga?
Parang John and Marcia.
Oo nga, tama.
Di ba? Parang hindi, yung sa 10 ginawa mo, 11 isa'y mali. Parang gano'n. Di ba gano'n yung lahat ng mother-in-law dun sa usual na common Pinoy na husband?
Oh. Well,
di ba kadalas, hindi siya marunong maghugas ng pinggan, hindi siya marunong magluto. Ano bang klase na pangasawa ng anak ko?
Ay, oo nga. Meron din, ano, for girls, no?
Oh.
Yung parang classic din na kinukumpara nung mother-in-law yung sarili niya doon sa girl.
Yes.
Oh, yeah.
Eh, may ad, lahat nga ng trope na ngayon sa advertising, di ba?
Ikaw, ano bang ano? Anong, as a woman, anong tingin mo dyan living with your in-laws?
I haven't tried.
Yeah, I know, pero still.
Based na lang sa friends mo, ng iba. Oo, kasi hindi ko siya personally na-try. Definitely, ito yung sabi sa akin ng dati kong boss. Sabi niya, yung marriage at in-laws, magiging realization mo siya. Comparative study siya of how your parents brought you up and how your spouse's parents brought them up. And ikaw, as their new supposedly daughter or child, magko-conflict sa utak mo. Kasi parang, bakit bigla ako may apat na magulang?
Ay, oo. Oh, oh. Andami mo magulang.
Gets.
Tapos pag Mother's Day, kunwari, shit, ba't dalawa bigla yung nanay ko? Eh, ganun. Tama. Na parang, apat yung magulang mo bigla. Tapos magkaiba sila ng constitution. Yes. So, para kang may dual citizenship of some sort. So, kailangan mong maging extra careful. Kasi, ako personally, when I interface with your parents, Wincy, yung back of my mind, I have to be presentable. Kasi, whatever mistake I make, criticism sa parents ko yun. Sasabihin nila, paano ito pinalaki na nanay, tatay niya, ganyan. So, talagang tricky siya. But, ikabit natin din sa paghubad, sa repression. Grabe yung repression nun. Diba? So, ang dami mong piniplease at the end of the day. So, I can imagine if you're living with your in-laws, ano yun, para kang nagta-travel or para kang nasa bakasyon sa ibang lugar ng napakatagal. Diba? Marang, kunwari nag-travel, diba, kailangan memorize mo yung passport mo, valid pa ba, mga ganon. As in, paano ba dito, bawal dumura, ganyan.
A stranger in your own home.
Oh, ganon. So, feeling ko, ganon yung feeling. Yun.
Oo. Ako, agree ako dyan. Mas pipiliin ko pang ano, mas pipiliin ko pang mangutang at mag-bankrupt ng dalawang henerasyon kesa, alam mo yun, para makapag-move out.
Oh,
kesa,
wow.
Let's say, I'm married, tapos nandun yung asawa ko kasama yung magulang ko. Kasi ako, meron na akong immunity dun eh.
Like,
kumbaga, isipin mo, sanay na ako, may immunity na ako dun sa katoksikan nila. Tapos,
Tama.
Tapos ang ano nun ah, ang sakit sa ulo nun, isipin mo, let's say, asawa ko, dadaling ko sa bahay, na babahay.
Mm.
Tapos doon kami titira. So, ako immune na ako eh, kahit paano may tolerances na ako built up doon sa katoksikan. Ang problema doon, ang sakit ng ulo ko noon, i-explain ko sa asawa ko na ano, alam ko naman na mali siya. Tapos sasabihin sa akin, ba't po mapayag ka? Pwede ba ang defense yung nanay ko siya?
Ayun ang mahirap. Yeah.
Tapos, pag nanay ko siya defense. Diba? Pag nagtago ka na doon sa nanay ko siya card, yung asawa, parang alam mo yun, umaabot na sa point na yung asawa mo, parang, magde-devolve na yung fight, di ba? Parang, teka, buong ang kanko ginagago mo ah. Tapos parang yung asawa mo backed into a corner na, Mitch, gago kayo eh. sa marriage, ang pinaka-isang magandang advice na binigay sa akin, choose your battles. I do not want that battle.
Tama. Oo, mom mo or yung asawa mo.
Oo, I do not want that battle. Kasi,
sakit sa ulo niyan.
Hindi ko kaya defend yung magulang ko. Ang hirap nila kasama sa bahay. Parang, mahal ko sila and alam naman nila na I'll be there for them. Kunyari, ano na, di ba, apocalypse na, putaan ko sila, di ba, meteor and stuff. Pero ano talaga eh, hindi eh. Alam mo yun, parang, ano na lang eh, respeto na lang eh.
Gets.
And now, a message from our sponsor.
Get ready to take control of your finances with GoTime Bank. Download the app now on Google Play or App Store and open an account in less than 5 minutes to experience next-level banking at your fingertips.
You can check out GoTime Bank's official social media pages in the description box below or go to www.gotime.com.ph for more information. It's go time!
Ikaw naman. Ikaw sumagot.
Cons of staying with your...
Ah-ah.
in your parents' house when you're married or married with children. Cons. Titika, ako na nga nagsabi.
Hindi, dapat
two queens in one kingdom
din. Eh. Ah, kainis. Truism yung sagot mo eh. May anecdote ka dapat. Nakakainis ka eh.
Ikaw naman. O wala na, move on, next.
Hindi, ikaw. Wala ka ta...
Hirap.
Ah, ito, mahirap yung ano. How do you manage the finances of such a diverse household na?
Gets.
Sino mo ba yung kuryente?
Oo, gets.
Tapos isa pa, prune ka na umutang at magpautang.
Ang messy nun.
Kasi sobrang hindi ano yun. Versus ito, let's say may condo ka, di ba? Or may apartment ka na rinirent.
Mm.
Klaro eh, nakapangalan sa'yo, Tats Paman, Meralco Bill, eto, babayaran mo to.
Sobrang
ikaw gumamit niyan. Versus,
sobrang totoo yan.
Sabihin sa'yo, Tats, limang oras ka na nag-aircon kung nagtatrabaho ka.
Oo nga.
Ikaw sumagot nitong bill na to, pero yung father-in-law mo pala, pucha, nakabukas rin yung aircon na matagal.
Diba?
How do you calculate that? Tats, ang lakas mong kumain.
Mm.
Lahat ng grocery this week, ikaw magbayad. Teka, bakit ako? Kumain din kayo ah.
On daya, diba?
Oh, diba? Oo.
Mahirap siya
in-measure. Paano mo siya, how do you quantify payment?
I agree, finances. Ang hirap niyan.
Versus kung kayong dalawa lang, or pamilya nyo talaga, sagot mo to.
Mm. Oo, yung division.
Ito, isa pa pare, may mga household na yung mga kapatid mo nandun din.
Oo.
At na may anak na, di ba? Paano nyo anuhin yun, di ba?
Con talaga yun. Like, isa yun sa mga cons na, kunyari ako, may asawa ko, ayoko siya ma-expose dun sa, quote-unquote, diskarte nung pamilya ko. Kasi, lalo sa finances, kasi ano yan, daming gulangan yan eh. And kunyari, ikaw, anong ambag mo? Ako magbabayad ng ano po, ng internet. Tapos yung isang mong kapatid, ang gulang mo talaga. Ba't ako sa grocery? Magmamahal ang bilihin. Tapos parang, oh my God, this is a never-ending fight. So, ano, I agree na ako ayoko ma-expose yung mapapangasawa ko. Sorry, may asawa na pala ako. Ayoko ma-expose.
Nakalimutan mo.
Nakalimutan eh. Masyado ko dinaramdam. Mini-method. Pupunta ako sa mga panahon na nandun pa ako sa bahay. Na, ito, ayoko ma-expose yung asawa ko doon. Kasi ito, yung Meralco Bill na sinabi mo. So yung Meralco Bill, dumating na yung magpuputol ng Meralco sa amin.
Ganun diba? Ka-extreme.
Tapos, yun na yung ano, magulang ko, halaan siya na magpuputol. Tats! Sabi sa akin. Labas ka doon, kausapin mo yung magpuputol. Ito, 20, bayan mo ng banana queue. Sabihin mo, bayad natin, hindi yan yun. Tapos parang ano, well, you have to give it to yung parents ko, di ba? Tapos isang kapatid, ikaw, pumunta ka doon, bayaran mo. Tapos, hindi pumunta. So parang ako, mali ata. Ako yung effective sa pagbabayad. Tsaka, ano, tas introvert ako, tas ako yung kakausap nung magpuputol. Sir, mali yung address nyo. Bibili akong banana queue doon. Paliwanag ko, bakit mali yan? Libre ko kayo. So, tas parang, ang absurd, di ba? Nanilibre ako ng magpuputol ng, ano, ng kuryente. ng banana queue. So, my God, ang sakit mag-small talk sa magpuputol ako kumakain ng banana queue. So, pagbalik namin, nakarating na yung, ano, malapit na kasi sa bayad center yung bahay namin noon. So, nung nakabalik na yung ano, kapatid ko at bayad na, pumunta na kami. Sa may kanto lang yung banana queue eh. So pagbalik namin, parinig pa ako. Oy, andito yung Meralco. Anong... Tapos lumabas yung nanay ko. Bayad na siya. So, may stamp, yes!
Nice.
Pero ayoko makita nung asawa ko yun. Ayoko ma-experience na yun. Kasi pagkatapos nun, parang gusto ko na lang maligo at parang kumanta ng gusto ko ng bumuko. Kasi diba, toxic. Ayoko makita ng asawa ko yun. Kasi, ayun, finances.
Marami rin palang cons, no? Grabe.
Marami din finances. Cons. Kasi depending nga sa toxicity, kasi yung mga practices na ganun, so, nung I'm guessing sa mind ng magulang ko, ang diskarte talaga natin pamilya,
yes,
no?
Yes, yes.
Tapos parang, nung time na yun, I was kind of like amazed and proud. Na parang,
nice.
Oh my God, astig tayo, yeah, resbakan. Pero ngayon, naisip ko, pwede naman bayaran earlier. Like, kailangan mo papabutin dun. Diba?
And saka, speaking of resources, like, hindi to in-laws, ha, experience ko lang with my family, na I think naiintindihan na nila ngayon. Siyempre, may sweldo ka na. Gagrocery ka on your own. Bibili kang spam. Ganon. Bili ka ng mga gustong pagkain. Tapos nung moment na gusto malutuin, wala na. May kumain ng iba.
Sobrang classic niya.
Paano yun?
sobrang classic niya kasi ano.
Kinain na ng kapatid mo. Kinain na ng aso.
Kasi minsan, kahit na alam mong sa kapatid mo yun, kakainin mo. And to be honest, mas masarap siya. kasi so, again, hindi ako perfecto. Lahat tayo work in progress. Meron dati, may platito na nakatakip sa pagkain. Tapos may post-it na kung kainin na yung pagkain sa kapatid
effective
ko.
Effective na ano yun? Effective yun?
Hindi.
Hindi siya effective, Chong, kasi ang ginawa ko, kinain ko. Mas ang sarap niya, Chong. Ang sarap niya na hindi siya akin. Tapos, ang malala doon, dahil medyo, ano, galit ako doon sa kapatid ko na yun, iniwan ko na nakatakip pa doon, ando pa rin yung post-it. So, alam mo yun, parang kinabukasan, alam kong sasakit yung ulo ko. Pero nung narinig ko siyang sumisinigaw kung sino kumain nun.
Oh no.
Tawa ko na to.
Ang ganda.
Ganun. So isipin mo pa kung what if in-law mo yung kumain?
Ay, o diba? Paano mo aawayin yun?
Paano mo aawayin?
Good luck.
Tapos binalik doon tapos iniwan yung post-it.
Putik.
Hirap noon. Anyway.
Tapos alam mong siya yung kumain.
Tapos kasi wala kang proof. Wala ng CCTV. Diba parang kunwari nagsumbong ako sa'yo, uy, yung kapatid mo kinain yung spam ko.
Pero seryoso, mas masarap yung pagkain ng kapatid mo.
I'm sure.
Like sa dinner table, di ba? Pareho naman yung luto.
Oo.
Pero parang gusto mo kunin yung kanya.
Oh, next.
Game. Cons of pagbukod.
E di, economics pa din. Kailangan mo na bayaran ng lahat. Wala ka ng kahati.
Wala kang mag-aalaga sa anak mo.
Ayun nga, yung gagawin mo lahat. Literal, gagawin mo lahat. Like, ako, na-experience ko yung...
Wala pa magbabantay sa bahay mo kung wala ka.
Yes. And especially, kunwari ngayon, work from home, di ba? Kunwari, dumating yung pagkain mo, eh, nasa meeting ay, ka pa.
Yan.
Tapos yung Foodpanda, tatawag na parang, dito na ako, ayaw niya iwan sa lobby. Ganon. So parang, ang dami, I mean, first world problem siya. Pero, and mo yun, physically impossible minsan na sabay-sabay mo gawin yung mga task. And yun nga, ibabalik ko yung chores. Diba, nakakatamad maghugas ng pinggan, nakakatamad maglinis ng bahay.
Totoo yan.
Yun. Eh, ano yung cons ng...
Cons ng...
Living alone.
Living alone without your family. Or living with just your...
Yourself.
Partner. With... Or yourself.
Sorry ah. With the way things are going sa conversation na to, parang wala! De, joke lang. joke lang.
Grabe!
Gaya na si CJ. Gaya na si CJ.
That's honest, ha?
Nakahubad. wait lang. Sige.
Cons
or living?
Cons.
Wait, finances, of course. Kasi,
mas mahal siya.
Mas mahal talaga siya. And
what
ano,
if tumutulong ka pa sa pamilya exactly. mo habang meron kang sarili?
Doble yung gastos.
Kondo.
Oo, doble-doble. Ayun, nagdodoble siya. Pero yun nga eh, dahil ako medyo... Yun nga, katulad ng sabi ko kanina, kahit na dalawang henerasyon mo bankrupt, kailangan ko maka-move out. Kasi wala, siguro kailangan ko yung, ayun nga, yung peace. Siya. Parang ano siya, priceless siya sa akin. And, pero, ano siya, hindi siya walk in the park. Like, ang dami ko natutunan na hindi pala ako marunong sa mga maraming gawaing bahay. Kasi sa dami na yung magkakapatid, ang pinili kong chore is taga-takbo, taga-bayad ng bills, taga-referee, ganyan. So pagdating ko, akala ko, kaya ko, yung pala, ay hindi pala ako yung naguhugas ng pinggan. Ay hindi pala ako yung nagwawalis. So maya-maya, shit, ba't may allergy ako? Walang tungis ko. So ayun, mahirap siya. As
mahirap
in, may
siya,
ano,
oh, agree.
Parang ano siya, parang dahil nasanay ako sa household na maraming delegated tasks, ano, naging slow yung ano adulthood ko. O yung adulting phase of ano, basic cleanliness, basic ano. Tapos nakaka-disappoint na on some months, Nalimutan ko rin magbayad ng Meral ko. Oh my God, mana ako sa nanay ko. Hindi, yun. Adulting is hard. So, hard siya.
Ikaw, Winzy, dapat ikaw naman yung
sagot. Cons of living in your own place, no? Ako, tulad ng sabi mo nga, chores. Malupit yan. Wala kang mautus. Pagod ka from work. Uuwi ka. Wala. Ikaw maghuhugas ng pinggan talaga. Ikaw magtatapo ng basura. Kung ayaw mo may fruit flies yung ano nyo, lababo nyo, kailangan ikaw maghugas, di ba? Ikaw magtapon.
Mm.
And kami ni CJ, nahirapan talaga kami the first 2 years of pagbukod namin.
Oh.
As in, to the point na I had to learn home economics chores. Home economics skills. Na, di ba yung simpleng, yung plumbing, ganyan.
Ilaw,
magpalit ng bumbilya. Hindi, marunong naman ako noon dati. Nag-cinematographer din ako. Eh.
Okay.
Yung gano'n na nga, yung pagbayad, tama ka, pagbayad ng Meralco, pagbayad ng Nawasa, pagbayad ng internet, gano'n. Na malupit na ano siya, na learning curve. Kasi tumira ako sa ano eh, bahay na may gumagawa noon for me.
At saka diba, yung favorite nga ni Tat sa bahay niyo, parang hotel.
Ay, yes. Oo.
Yung tatawag, ano yung kwento mo na nung high school ba kayo or college na tatawag si Wincy sa bahay nila na, oh, pauwi kami dyan. Kasama ko yung friends ko. Parang yung parents, yung mommy mo na train yung mga helps niya na.
Eh, yung mom ko naman kasi hotel frustrated staff. Anin, hotel manager yun.
Oo, ganun.
Anyway guys, so ito, now that we've measured the pros and cons, ito, malupit na tanong to.
Ano?
Nadaan natin yung pros and cons, diba?
Okay.
Would you, now, na-measure natin ng kahit konti, yung sa ngayon lang ah, after we've thought of it, ano? Will you stay or will you go?
Parang clear.
Will you stay or would you bukod?
Ikaw muna. Ikaw.
Ako, after weighing the pros and cons in my head, ako bubukod ako. Because number one, mental health. Sobrang laki ng improvement ng mental health ko when I had the place of my own. Yun, isang malupit na aspeto yun. Tapos number two, naging ano, mas naging lalaki ako. I felt na I was more outdated yung term, manly. Kasi, di ba?
Meaning,
parang,
oh, expand
meaning
more.
Parang, kailangan ko magluto. Yun, iba yun eh. Yung, magluluto ako ng sarili kong meal, bibili ako ng karne, ng fish. Tapos, ipiprito ko to. Kung hindi, magugutom ako. Na hindi ko makukuha siguro kung nakatira pa ako sa mga sa magulang ko. And aside from that, yun rin, maganda na mas na-appreciate ko pa yung, strangely ito, super strange, mas na-appreciate ko yung family ko, kapatid ko, magulang ko, nung nag-move out ako.
Agree.
Kasi, na-realize ko na parang, ito pala yung ginagawa nila, yung nakatira pa ako. Tapos, ito rin yung wala ako, nung umalis na ako. And at the same time, kung namimiss ko sila, there's just enough distance, and there's enough alone time, para mamiss ko sila. Versus isipin mo kasama ko sila everyday. Baka eh, adults na kaming lahat na may sariling panaginip, may sariling ano, di ba? May sariling trauma, may sariling shits. Kung everyday dinideal ko sila, baka magkaaway-away pa. Versus yung may distance nga. Healthy pala yung distance. Yun yung siguro hindi nare-realize ng Pilipino na a little distance from the family. Kasi diba tayo, family, 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 family. Pero importante rin pala yung distance sa family paminsan to define your own terms. Oh, ikaw.
Si Tats,
ikaw. Would you stay or would you go?
Ay, ano. Like, go na talaga ako. 14 years old pa lang ako. like ano na yun? Marang,
tita, tito. Sorry. Oh.
Since the first minute of recording.
Pero ito ha. 14 years old pa lang ako. Okay, road to moving out na ako. Pero here's the thing. Late na ako in life nag-move out.
How old? Para sa
mga
listeners
around
natin.
30 na ako. Kasi, mahal ko yung pamilya ko. Kahit na ganito yung mga kwento ko, it's me reframing my trauma. kaya ganito yung kwento ko. Mahal ko sila, pero it was really hard living with them. Kasi, panganay ako. So, may mga times na sinasubcontract ng ano, mga magulang ko, yung pagiging magulang sa akin.
Mm-mm.
And, 14 pa lang ako, alam ko na gusto ko na mag-move out. Ay, lagi ako na, ano, nag-guilt trip ginigil trip ko yung sarili ko na huwag mag-move out. And then finally, na nag-move out na ako, hindi ko siya ipagpapalit pala. Na sana ginawa ko siya mas earlier. Kasi mas natutunan ko kung paano, kung sino ako, of course, yun. And kung ano ba yung meaning, kung ba't sila yung magulang ko, like. And ano yung mga chains na gusto ko pala i-break doon sa
ganda
family na yun. And yung mga yun, nakikikwento ko sa mga kapatid ko, who are all na sila. They're on their own na lahat ng mga kapatid
galing
ko.
Wait, so sino nag-aalaga sa parents mo?
Parang may core group of people na, ikaw, this Sunday, ikaw, ganyan. Coordinated na siya. And sabi rin ng parents ko, particularly yung mom ko. Ang interesting kasi, yung nanay. Alam niyo, ngayon ko lang na-enjoy yung tatay ninyo.
Wow! Wow!
Kasi lima kami.
Parang loaded yun ah.
Oo, ngayon ko lang siya na-enjoy. Tapos, of course, mahirap din yan. Diba? Siya sugarcoat niya ng konti, anak kay. Ayaw niyang nag-aalala kay. Tapos sabi niya, masaya pala, kwento niya, nag-date sila dati, ganyan.
Mm.
So, unanimous win-win sa akin ng move out. Diba?
Pero naisip ko rin, Tats, hindi porket you've moved out, hindi ka na parte ng pamilya mo, gets mo? At hindi rin porket nag-move out ka, hindi ka natutulong sa family mo.
Oo naman.
Maraming nag-move out, alam ko, na grabe yung suporta pa rin sa family nila.
Ako,
nakikita ko. Nakikita ko siya. I've seen it with my own two eyes. Yung, kung may ma-hospital, I'll be there. Kung may birthday party, may reunion, I'll be there. May kailangan nyo ng pera, I'll be there. Pero please respect my space. May ganun palang middle ground naman.
And ako, honestly, I think, with what the two of you said, yung distance yun nga, makes you understand how they mean to you. And the distance gives you space and time to fix or calibrate how you can love your family better.
Yes.
Ganda.
Parang, kunwari, yun nga, yung pag sobrang yung close, feeling ko in a family, the bigger the family in a space, mas survival mode kayo lagi, araw-araw.
Yes.
And parang yung, sabi nga ni Tats na, yung mommy niya na enjoy being with his dad, parang nawawalan tayo ng space to like, slow down, actually live, appreciate, process our feelings. Di ba kung nag-away kayo ng kapatid mo, resolution agad yung gusto ng parents mo kasi para tama na, let's move on. When you are alone, you have your own space, mas magre-reflect kay, mas ma-appreciate mo yung kapatid mo or mas ma-appreciate mo yung nanay at tatay mo versus napaka-basic nung emotion mo na galit ka, disappointed ka. Yun, nagkakaroon kang perspective. Tsaka yung sinabi mo na mas nakakatulong ka, I think I agree. The distance allows you to, yun nga, kasi kung survival mode ka, parang emergency lahat eh. Versus na malayo ka, mas na-appropriate mo yung tulong na ibibigay sa kanila. Yun. And of course, I will never ever trade being naked on my own.
Ganda.
And that is the naked truth.
So, last question, guys. Ito na. Uso pa ba ang pagbubukod, lalo na sa Gen Z? At lalo na sa kahirapan ng buhay ngayon? Ako, sagot ko lang.
Oo.
Kung kaya nyong bumukod, kung nakahipon kayo, do it.
Okay.
Pero kung hindi, huwag nyo rin pilit.
Ikaw,
tulungan nyo yung pamilya nyo. Stay with your family if you can. Yan.
Ikaw, Tats.
Well, kung Gen Z na to, yung pagbubukod, gawin nyo your way. Oo. Like, may mga maraming gradient yung pagbubukod. May pagbubukod na may halfway house ka sa trabaho.
Nice.
May pagbubukod na mentally hindi na siya nag-i-exist para sa'yo. Claim nyo yung ownership ng pagbubukod para hindi na siya, wala na siyang specter ng religion,
yes,
ng economics. Sa isa inyo na yung pagbubukod, redefine niyo. Be forgiving to sa mga hindi kayang bumukod, tapos sa mga alalayan ninyo yung mga bumukod. As in, claim it for your own kasi yung inabutan namin na concept ng pagbukod, for me, it's so,
outdated.
Outdated.
Tsaka parang status siya eh.
Oh, tsaka tats, ito ah, pagbubukod din for Gen Z, to our Gen Z listeners, doesn't mean na, katulad sinabi namin kanina, doesn't have to be with a loved one or a sexual partner. Pwede kang bumukod yung parang new girl or friend style with four of you.
Yeah.
Co-workers, di ba? Nangyayari yan sa mga offices ngayon sa Makati.
Mm.
They rent one condo, tiga-apat silang, at tiga-apat na bedrooms, di ba? May kahati sila sa rent and everything. Pagbubukod yun, kahit wala, kahit single sila.
Mm.
Or if not, best friend.
Yeah.
Dalawa kayong babae na condo, wala kayong relationship whatsoever. Okay yun. Ikaw, Siege.
I guess...
Uso pa ba?
It's not that question of trendy or not trendy eh. Kung uso or allowed, di ba?
Or is it practical pa?
Or, I guess nasagot na natin with all the economic points kanina kung practical siya. But, I guess, my point of view ay, tayong tatlo ay millennials sort of approaching middle age. Maybe in 10 50s. Years.
Oh.
Di ba? Pero malapit na tayo sa middle age. And if we are talking about the Gen Z, and we are talking about this now, with our realizations, with our regrets, I think we are in the position to sort of empower the Gen Z to be able to move out. Because I think that's what the older generations sort of... Generalization to, ha? I think yung older generations, yun yung pinagdamot sa atin eh. Di ba? Para siyang hina-hostage nila from millennials, yung being able to move out. So, I kind of, as a millennial getting older, I wanna break that toxic cycle. Na gusto kong ma-empower or makagawa ako or makatulong ako in some way sa Gen Z na maging economically empowered sila to be able to move out. Kunwari, edi ilalabi ko yung mga increase ng sweldo nila, uy, ganyan. Basta justified, di ba?
CJ for president.
CJ for president. Hubad time.
Oo, oh, yun yung platform ko, no? Gusto ko, bawat Pilipino, kayang mapaghubad sa mga bahay nila.
Ay, ganda.
Ne, pero, ne yun, I mean, kidding aside, yun.
Ano, maganda yun.
Yun, yun lang.
Or yung mga offices sana, yung HR sa offices, gawa sila ng program na, oy, meron kaming... nag-pool kami ng efforts for you to have this co-living space near the office.
Yeah.
Tapos uwi kayo ng Saturday and Sunday, di ba?
Ayun.
Pero yung employees namin, nakakuha kami ng corporate discount or whatever. Kinontrata na namin tong co-living space dito or itong dormitory sa tabi namin. If you want, go. Kaasikasuhin ng HR for you guys. Para madali rin yung pasok nyo sa office, hindi kayo malate. HR staff who are listening to this episode, gawin nyo please.
Ano, pero ano yun? Employment thing yan.
E, hindi, what if nga yung employment mo nakatay na nga dun sa co-living spaces nga na sinasabi ni Taz.
Oh, so, pwede ganun.
Pwede. Oh, normalize yun. Natin yung hubad.
Normalize natin. Oh.
Ayun lang.
Yun. So guys, any last final thoughts on this subject? Reflections? Ako, wala na. Okay na.
Oo, oh, okay na ako. I mean, we covered the whole ng pagbukod from ano yung history niya.
Oo, haba.
Up until ang conclusion natin, ano, sa inyo na po, Gen Z, sa inyo na ang baton.
Correct.
Oo.
At ika nga ni Billy Joel, sasabihin ko na lang yung ang idol natin na si Billy, sinabi ng idol natin na si Billy Joel, I'm moving out.
Galing.
I'm moving out.
Pero, ako last siguro, kasi natatay nga natin yung moving out as a status or like as an achievement.
As a flex, sabi nga nito.
Parang I would want to propose na wag, kumbaga hindi siya dapat, wag ka ma-pressure to move out. Dapat yung reason mo to move out is for healthy reasons. Diba? Not to brag, but to get to know yourself.
But bragging can be healthy also for the self-esteem.
Oo nga, pero kumbaga, wag mong gawing status symbol na naka-move out ka.
Uh-oh,
hindi siya parang descriptor sa dating profile. Diba?
Nakabukod. Diba? May sariling kondo.
Six-figure income. Big four university. Nakabukod.
Di na kailangan mag-mot-mot.
Wait. Yun. So, yun po. Wag, hindi siya flex.
Oo, hindi siya flex. You do it for your growth. Diba? Yun. Yun lang.
Okay, thank you. Paano to? So,
okay.
Okay.
Bye.
Bye. So that's it. Hope you enjoyed our podcast.
If you like our podcast, we're on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or basically anywhere you get your podcasts.
And join our private Facebook group and extend the conversation. Just search Telebabad Tapes.
Same Telebabad time?
Same Telebabad channel.
Bye! Bye.
This podcast is powered by Podcast Network Asia. For more info on the shows and the network, visit podcastnetwork.asia.
And Podmachine, the simplest way to grow and edit your podcast. Sign up now to podmachine.com and try it for free. To get one free episode credit upon subscribing, use our code TELEBABAD.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.